Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v angolski prestolnici daroval sveto mašo. Papeževo srečanje z mladimi na stadionu v Luandi. Sveti oče sinoči sprejel škofe iz Angole in Santomeja. Zapovedi vir duhovnega zdravja in človeškosti, duhovna misel za četrto postno nedeljo, pripravil pater William Lovše. Sveti oče Benedikt XVI. Je dopoldne v cerkvi svetega Pavla v angolski prestolnici Luanda ob navzočnosti duhovnikov, cerkvenih gibanj in katehistov daroval sveto mašo. V homiliji je izpostavil potrebo po evangelizaciji, rekoč, da tistemu, ki oznanja Kristusa, ne umanjka spoštovanja drugih kultur in verstev, pač pa ta ponuja sporočilo večnega življenja.
Se stiamo convencido, sentimos experiencia.
Če smo prepričani, da je življenje brez Kristusa nepopolno in da mu brez njega manjka ena realnost, pravzaprav temeljna realnost, moramo verjeti tudi v resnico, da s tem, ko drugim predstavljamo Kristusa in jim dajemo priložnost, da ga odkrijejo, nikomor ne delamo krivice. Pravzaprav je naša dolžnost, da vsem ponudimo priložnost doseči večno življenje, je poudaril papež in dodal, da je oznanjevanje evangelija tudi danes pomembno toliko, ko je bilo pred 500 leti, ko so v Angolo prispeli prvi katoličani.
Oče, kabe a vos, hermanos, hermanas, nascenda destes heroicos, nascenda destes heroicos e santos mensageiros de Deus. Offerese a Cristo resuscitado aos vossos compatriotas.
Danes je na vas, dragi bratje in sestre, da po zgledu svojih junaških in svetniških prednikov božjih glasnikov Kristusa ponudite vašim sodržavljanom, je pozval sveti oče. Spomnil je tudi na številne trpeče v tej državi, na tiste, ki živijo v strahu pred duhovi in zlobnimi silami, za katere verjamejo, da jih ogrožajo, in na tiste, ki zmedeni obsojajo celo otroke ulice in starejše, ker so, kot pravijo, vrači. Tudi tem je po papeževih besedah treba prinašati Kristusa, čeprav nekateri menijo, da jih je bolje pustiti pri miru in jim dovoliti biti, kar so. Toda, če imamo izkušnjo z Jezusom, je dejal Benedikt XVI, je naša dolžnost, da jo ponesemo tudi drugim ljudem.
Idi per il mondo intero e annunciai la buona nuova a tutta creatura.
Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij. Oznanjevanje evangelija je moja dolžnost, gorje mi, če ga ne oznanjam, je še poudaril sveti oče.
Vamos ouvir o hino da juventude concebido para este grande encontro com sua santidade, o Papa Bento XVI.
Papež Benedikt XVI. Se je popoldne na stadionu dos Coqueiros v angolski prestolnici srečal še z mladimi, ki jih je pozval k sprejemanju dokončnih odločitev ter k ohranjanju dinamizma in upanja. Rimski škof, ki je z sveto mašo začel drugi dan obiska v Angoli, je izpostavil tudi težave mladih in dvome, v katerih se ti pogosto nahajajo, prav tako pa ni zaobšal niti trpljenja mladih Angolcev, ki še vedno čutijo posledice državljanske vojne. Mladi, čeprav se soočajo s številnimi težavami, po papeževih besedah prinašajo veliko upanja, navdušenja in želje po ponovnem začetku. Dragi mladi prijatelji, čuvajte dinamiko prihodnosti, ki jo nosite v sebi. Vi ste seme, ki ga je Bog vrgel v zemljo, a da bi prešli od obljube življenja k plodu, je treba ubrati zgolj eno pot. To je pot, ki za ljubezen da življenje, je poudaril papež in dodal, da je prihodnost novega človeštva Bog. Mlade Angolce je Sveti Oče opozoril, da jim prevladojoča družbena kultura ne bo pomagala živeti Božje besede, moč pa se, kot je dejal, nahaja v njihovi notranjosti, saj Oče, ki je v njih, opravlja svoja dela. Benedikt XVI. Je tako mlade opogumil, naj si drznejo sprejemati dokončne odločitve, saj te ne razkrajajo svobode, temveč jo spodbujajo v pravi smeri, dopuščajo jim iti naprej in v življenju doseči nekaj velikega. Nedvomno ima življenje vrednost le tedaj, če imamo pogum za postulavščine, za zvestobo, da nas Gospod ne bo nikoli pustil samih, je poudaril Sveti Oče. Papež je na to izpostavil tudi trpljenje mladih Angolcev, ki so v 27-letni državljanski vojni utrpeli hude poškodbe in so sedaj priklenjeni na invalidski voziček ali kako drugače ovirani pri gibanju. Spomnil pa se je tudi vseh, ki so v vojni izgubili starše in druge sorodnike. Papež jim je izrazil solidarnost, rekoč, da je povsem predstavljivo, da njihove sanje zaradi grozot vojne še danes zakrivajo sivi oblaki. Morda so mladi po papeževih besedah tudi zaradi teh izkušenj pogosto v dvomih in v strahu pred sprejemanjem odločitev. Vse to pa poslabšuje današnja individualistična in hedonistična kultura. Toda Jezus je svojim učencem rekel, naj se njihovo srce ne vznemirja, pač pa naj zaupajo v Boga in van, je spomnil Sveti Oče in dodal, da kadar se mladi bojijo sprejeti odločitev, tvegajo, da bodo večno ostali otroci. Po sinočnem srečanju s predsednikom Angole Dos Santosom in diplomatskim zborom se je papež Benedikt XVI. Vrnil v nunciaturo, kjer ga je čakalo 25 škofov iz Angole in São Tomeja. Srečanje je potekalo v kapeli nunciature. Papež in škofje so najprej počastili najsvetejše in se zadržali v zbranosti, nato pa je predsednik škofovske konference Angole, nadškof Antonio Franklin, pozdravil svetega očeta. Ta pa se je na začetku svojega govora Bogu zahvalil, da je lahko skupaj škofi, ki s pomočjo svetega duha v Angoli sodelujejo v porajanju Kristusovega mističnega telesa, ki je v deželi prisotno že 500 let. Dobri Bog v porajanju cerkve potrebuje mene in vas, je dejal papež, da z vero in po krstu sodelujemo v tem skrivnostnem procesu. Zato nas ne smejo presenečati porodne bolečine, dokler Kristus ne bo dokončno prisoten v srcu vašega ljudstva.
Deus vos recompensará por todo trabalho apostólico realizado en condições difíceis, ker durante a guerra, ker actualmente nemajo de tantas limitações.
Sam Bog bo nagradil sleherno vaše apostolsko prizadevanje, ki ste ga pokazali v težkih okoliščinah dolge državljanske vojne, je dejal papež. Ob tem je dodal, da je ustanovil novo škofijo v mestu Namibi in imenoval prvega škofa. Vse škofe pa je ponovno zaprosil, naj ljudstvu posredujejo njegovo gorečo zauzetost za dobro cerkve v Angoli in São Tomeju. Škofje so namreč poklicani, da z uresničevanjem enotnega pastoralnega načrta vernikom pomagajo, da dosežejo visoko stopnjo popolnosti, do popolne zrelosti v Kristusu, o kateri govori sveti Pavel v pismu Efežanom.
De facto, contro il relativismo diffuso che nada riconosce come definitivo.
Škofje namreč po papeževih besedah, nasprotno od razširjenega relativizma, ki ničesar ne prizna kot dokončnega in nasprotno, hoče postaviti kot edino vrednoto svoj jaz in njegove muhaste zahteve, temu postavljajo drugo merilo, namreč Božjega sina, ki je tudi pravi človek. Kristus je merilo humanizma, je poudaril papež. Kristjan, ki ima odraslo in zrelo vero, ni človek, ki se ravna po pljuskih zadnjih novosti, ampak je človek, ki živi globoko prijateljstvo s Kristusom, je dejal papež in dodal, da ga to prijateljstvo odpira vsemu tistemu, kar je dobro, in mu daje merilo za presojanje, kaj je resnica in kaj je zmota.
Decisivo per il futuro da fe. E orientação global de vida do país.
V nadaljevanju je Benedikt XVI. Škofom opisal dve prednostni nalogi, ki sta hkrati osebni in nalogi cerkve v Angoli. Prva je dejavna in globoka krščanska prisotnost v kulturi, kjer naj na razumski osnovi in v luči vere škofje podajajo rešitve za probleme na področju znanosti in življenja. Med življenjskimi danostmi je najbolj ogrožena družina, je dejal papež, zato je po njegovih besedah delo za družino druga prednostna naloga škofov in cerkve v Angoli. V družini je treba še bolj oznanjati evangelij in jo vsestransko podpirati, kjer v družini zakonca nimata notranje gotovosti, je družina v nevarnosti, da izgubi svoj edinstven značaj in poslanstvo, je dejal papež. Svoj govor je zaključil s spodbudno ugotovitvijo, da je vera v Angoli živa v vsem božjem ljudstvu, kar daje upanje tudi za prihodnost. V zadnjih 24 urah se je število polemičnih poročil in člankov ob papeževi ugotovitvi, da kondomi poslabšujejo stanje v boju zoper AIDS, vidno skrčilo in jih je bilo slabih 20%, medtem ko se je 80% novic ponovno osredotočilo na vsebino papeževih govorov. Ta viden upad ihte proti papežu je treba pripisati več dejavnikom. Prvi je vsekakor tehtno razmišljanje svetega očeta o tem problemu in dejstvo, da katoliška cerkev zaston vodi 30% vseh centrov na svetu, kjer se zdravijo bolniki z AIDS-em. Stvarno trezno presojo o tem vprašanju potrjuje tudi podatek, da je v Washingtonu, v prestolnici najbolj razvite države na svetu, 3% vseh prebivalcev starejših od 12 let okuženim z AIDS-em. Voditelje zahodnih tiskovnih agencij, ki ustvarjajo in vržejo v javnost 90% vseh novic po svetu, je zelo presenetila ocena afriških voditeljev in novinarjev, da je plas kritik na stališče svetega očeta problem zahodnih medijev. To z drugimi besedami pomeni, da Afrika, Azija, muslimanske in druge dežele tretjega sveta tokrat niso povzele ponujenega propagandnega materiala. Duhovna misel za četrto postno nedeljo, pripravil pater William Lovšen.
Temelj današnjega bogoslužja zelo dobro izrazi vrstica pred evangelijem. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Stavek je vzet iz Jezusovega pogovora z Nikodemom. Resnično težo in vrednost teh besed lahko razumeva, če upoštevava še naslednje Jezusove besede. Nihče ni šel v nebesa razen tistega, ki je prišel iz nebes, sina človekovega. Temi besedami Jezus uvede primerjavo z bronasto kačo, ki jo je Mojzes dvignil v puščavi, kot pripoveduje 4. Mojzesova knjiga. Če upoštevava še glavno mašno prošnjo, takoj razumeva, da so pravkar povedani stavki odprta vhodna vrata v veliko noč. Glavna prošnja namreč pravi: pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na bližnjo veliko noč. Povzdignjena bronasta kača v puščavi je omogočala preživeti tistemu, ki se je vanjo ozrl. Ko Jezus povzdigne na križ, tudi nama in vsem, ki se vanj ozrejo, omogoča preživeti smrt. Zato z Nikodemom Jezus uči tudi naju, uvaja naju skrivnost Boga, v skrivnost neskončne Božje ljubezni do vsakega človeka, ki v njem dobi dokončen pečat, zadnjega in brezpogojnega Božjega razodetja. Kako pa ti razumeš dejstvo, da je Jezus povzdignen? Če nama hoče podariti odrešenje, mora biti povzdignen. V tej podrobnosti se skriva način, na katerega se Bog razodeva tudi nama. Če razumeva to podrobnost, nama omogoča dostop do njega. Namreč, pravi z dejstva, da je bil Jezus povzdignen na križ, nama in vsem prihaja večno življenje. Z višine križa se je v vsem sijaju razadela očetova ljubezen do človeštva in tudi Jezusova zaupnost z očetom. Zaradi te zaupnosti je Jezus edina verodostojna priča sijaja očetove ljubezni do nas. Kaj nama še pove dejstvo, da je bil Jezus povzdignjen na križ? Antični križi so pogosto namesto latinskega napisa in ri, kar pomeni Jezus Nazarečan judovski kralj, nosili besede kralj slave. Gre za slavo ali težo, moč ali kakovost ljubezni, ki prav takrat, ko jo mi zaničujemo in pohodimo, pokaže, da ima svoje korenine v Bogu in da prihaja od zgoraj. Teža ali slava Jezusove ljubezni se pokaže se posebej takrat, ko je zavržen in zanikan. Kljub temu ostaja svoboden in se ne odreče ljubezni. Jezus sam pravi, da ni mogoče priti v nebesa, če se prej ne spustimo v krhkost vsakdana. Povzdignjen križ kaže, da se je Bog spustil k nama in se nama izročil in podredil do te mere, da ga midva lahko izdava, poteptava in zanikava. Ko je poteptan in zaničevan, Jezus ohranja svojo božanskost in prav s tem pokaže, da tudi najna človeškost lahko izžareva Božji sijaj. Jezus prav v teh trenutkih pokaže, kako biti človek, ki v celoti živi iz ljubezni, da bi premagal sovraštvo, da bi se cel svet lahko vrnil k Bogu in tudi sam izžareval Božjo navzočnost. Tudi za naju ni druge možnosti približevanja k Bogu kot ta, da se spustiva in podrediva, da bo lahko Božja ljubezen zažarela. Ko sveti Frančišek Asiški govori o popolnem veselju, ali ko sveti Ignaci govori o tretji stopni ponižnosti, govori prav o tej skrivnosti. Biti s Kristusom v ponižanju, preganjanju, zaničevanju, da tako lahko na druge izžareva Božja ljubezen. Le Bog je tisti, ki daje, da človeškost v tem svetu postane prostor, kjer se razdeva njegov sijaj. Zato Janez govori o moči od zgoraj. Pavel v pismu Efežanom pa o milosti. Oba velika moža kažeta na dejstvo, da je v Jezusu Bog samega sebe podaril, dal v milost tebi in meni in vsem. In prav v tem daru lahko znova najdeva moč in lepoto svoje človeškosti. V tem smislu je pomemben še en stavek iz Janezovega evangelija. Kdor pa se ravna po resnici, pride ključi, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu. Ravnati po resnici je semitski izraz, ki se nanaša na spolnevanje zapovedi. Po resnici ravna tisti, ki spolnuje in uresničuje zapovedi. A pri tem je pomembna še ena podrobnost. Tem, da spolnujeva zapovedi, še nimava nobenih posebnih zaslug. Sva pa deležna Božjega razodevanja njegove moči. Če upoštevava zapovedi, nama Bog daje svoje življenje, svojo ljubezen do vsakega izmed nas. To pomeni, da nama zapovedi pomagajo, da v sebi spet odkrijeva tisto človeškost, ki jo je razodev Jezus. Mi dva in vsi smo poklicani, da tako zaživimo svojo človeškost, kot jo je živel Jezus. Če je Bog izžareval iz Jezusove človeškosti, ker se je podredil ljudem do te mere, da smo ga lahko pohodili in ubili, pa si ni pustil iztrgati iz srca dobrotljivo ljubezen do nas, potem lahko tudi midva uzreva Božji sijaj, če sva podrejena svojim bratom in sestram, ne da bi se pustila zvezati krivičnosti in hudobiji. Zate in zame je to mogoče le, če bova svoj pogled trdno uprla v Jezusa, ki je kot človek priča takšne močne, ranjene in strastne Božje ljubezni do vsakega izmed nas.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.